Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Od sigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Avgusta 1830. godine, turski sultan Mahmud II. Izdao je hatišerif, kojim je priznao delimično autonomiju Srbije. Njime je dato i nasledno knjaževsko pravo Milošu Obrenoviću. Hatišerif je proglašen 12. decembra, na dan kada je 1806. godine Karađorđe osvojio Beograd. Donet u Srbiju, hatišerif je objavljen na turskom i srpskom jeziku. Na današnji dan 1883. godine rođen je Ivan Meštrović, vajar i arhitekta, jedan od najvećih skulptora 20. veka. Živeo i izlagao u Beču, Parizu, Rimu, Beogradu i Zagrebu. Tokom Drugog svjetskog rata odbio je Hitlerov poziv da posjeti Berlin i zbog toga je morao da se preseli u neutralnu Švajcarsku. Posle rata odlazi u Sjedinjene Američke Države. Najznačajnija Meštrovićeva dela u Beogradu su spomenik zahvalnosti Francuskoj, pobednik na Kalemegdanu i spomenik neznanom junaku na Avali. 1959. godine, tokom posete Jugoslaviji, Ivan Meštrović je govorio za Radio Beograd.
Dragi majstore, ja dolazim u ime Radio Televizije Beograda, vas zamolim za nekoliko reči. I drago mi je što taj razgovor mogu da počnem sa jednom čestitkom, sa najboljim željama za vaš 76. rođendan koji vi danas slavite, ako se ne varam.
Hvala.
Kako se osjećate ovde u svom starom kraju?
Pa znate, svrha moga dolaska je bilo da zavjerim u svoj rodni kraj nakon toliko godina je da prođem koliko je moguće nečujno. Ja sam želio vidjeti naše planine i vidjeti taj naš mali narod tu iz koga sam i sam.
Da li možda imate nameru, ne želim da ovo moje pitanje bude indiskretno, da se ponovo vrate u Jugoslaviju?
Jer tu se ne sme Bogu prejudicirati. Naravno, želja su uvijek tu, ali vrijeme iđe.
15. avgusta 1947. godine proglašena je nezavisnost Indije od Velike Britanije. Zemlja je podeljena na Indiju sa većinskim Hindu i Pakistan sa većinskim muslimanskim stanovništvom. Oko 15 miliona ljudi prešlo iz jedne zemlje u drugu. Novoformirane vlade Indije i Pakistana nisu bile spremne da zbrinu toliki broj izbeglica, što je izazvalo nasilje sa obe strane granice. Procenjuje se da je tokom tog najvećeg pomeranja stanovništva u 20. veku ubijeno između 200.000 i milion ljudi. Na današnji dan 1949. godine u Vašingtonu je preminuo književnik, slikar i diplomata Rastko Petrović. Već u ranoj mladosti objavio je svoja dva glavna dela, roman inspirisan slovenskom mitologijom, burleska Gospodina Peruna, Boga groma, i zbirku stihova Otkrovenje. Roman Dan šesti, objavljen posthumno, autobiografsko je svedočanstvo o prelasku srpske vojske preko Albanije u Prvom svetskom ratu. Posmrtni ostaci Rastka Petrovića preneti su iz Vašingtona u Beograd 1986. godine.
Ovde, na ovoj postelji zatvaram geografiju, nema više dužina, širina, samo nogu, ruku, sve se širi, ima takve neke moći u meni. Da samo jedno mogu, sve utopljeno, beskraj, pustolovina, manastiri, moj život misija, kao zvezda iz daleka, i sve ono što treba da se nastavi, čeka.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Igor Dragićević, Miroslav Vujičić i Nataša Ćuković.